galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa galab salaasa ah 3 bisha Oktoobar sanadka 2018 waxaan naga dhigaysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo bogeyna internetka voasomali.com idaacadda galabta waxay idin daahaynaysaa Cashe Ibrahim Aadan iyo anigu waa Xuseen Barre Aadan.
Qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxa ka mid ah rag hubaysan oo 6 qof oo 3 ka mid ah isku qoys ahaayeen ku toogtay deegaanka La Foole ee Afgooye.
Gaari yar oo nooca loo yaqaano fender ay wateen oo Soomaaliya loogu yaqaano qaadatan mushkil iyo hareeraha aad looga isticmaalo, waa gaari yar oo noocyada yaryar oo taksi ahaanta loo isticmaalo waay. 3 ka mid ah hal qoysi ahay 2 isla dhalatay asigooda, 3 kalena waa isticmaaleen. Markay La Foole marayeen
waxa kale oo degaysan doontaan safiirka Mareykanka uu magacaabay dhawaan Soomaaliya oo la kulmay bulshada Soomaalida Mareykanka ee gobolka Minnesota.
That we will go to Somalia and we'll stay there until we get the job done, but we need your help. We need your advice. We need to know what we need to know.
Waxaan tagi doonaa Soomaaliya, halkaas oo aan joogi doono ilaa inta shaqadii la xilsaaray aan soo gudanayo. Laakiin waxaan u baahanahay caawinaadina iyo taladina.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka iyo xaaskiisa ayaa maanta u dhoofi doona magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania si ay uga soo tacsiyadeeyaan qoysaska 11 qof oo lagu dilay macbad ay Yahuuddu leeyihiin. Waqashada qoyska madaxweynaha ayaa ku soo beegmaysa iyadoo qaar ka mid ah madaxda dadka Yahuudda ah ay ka dalbanayaan madaxweynaha inaanu iman ilaa iyo inta uu ka noqonayo fikirka lagu eedeeyey ee ah inuu aaminsan yahay wadannimada dadka cadaanka ah. Aqalka cad ayaa isniintii shalay sheegay in madaxweynaha iyo xaaskiisu ay tegi doonaan magaalada si ay murugada ula soo qaybsadaan qoysaska ay dadku ka geeriyoodeen.
Wasaaradda difaaca ee dalka Mareykanka ee Pentagonka ayaa 5,200 askari ah u diraysa xuduudda Mareykanka iyo Mexico si loola tacaalo muhaajiriin u dhashay dalka Honduras oo ku soo wajahan Mareykanka. Ammaanka xuduudda waa ammaanka qaranka, waxaa sidaasi yiri General Trensa oo Shegnesi oo ah taliyaha taliska waqooyi ee ciidamada Mareykanka. Waxa uu sheegay in 5,200 askari ee dheeriga ku noqon doona qiyaasi 2,100 askari oo ciidamada ilaalada qaranka ah, kuwaasoo horey loo geeyay xuduudda. Taliyaha kastamka iyo ilaalada xuduudda Mareykanka Kevin McAllinan ayaa sheegay in qiyaasi 3,500 qof oo isugu jira rag, haween iyo caruur oo xilligan ku sugan dalka Mexico ay si tartiib ah ugu soo socdaan Mareykanka. Koox kale oo iyana ka kooban 3,000 qof ayaa axaddii ku soo siqay xuduudda Mexico iyo Guatemala, iyadoo ujeedkooduna yahay in kooxda hore ay ku biiraan.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa mar kale ka codsaday dowladda Sacuudigu in ay shaaca ka qaado ciddii amarka ku bixisay in la dilo Jamal Khashoggi. Erdogan oo saxaafadda la hadlay isagoo ku sugan baarlamaanka dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dembi baarista arrintan la xidhiidha ay si fudud oo bila caqabada u dhammaato. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay inaan loo baahnayn marmarsiyo iyo cudurdaha dambe oo dheeraada.
Shaqaalaha gurmadka iyo raadinta ayaa talaadadan maanta sii wada howlgal ay ku doonayaan inay ku helaan meydadka 198-kii rakaabka ahaa ee la rumaysan yahay inay gabi ahaantoodba dhinteen kadib markii diyaaradda Lion Air ay burburtay daqiiqada kadib markii ay ka duushay magaalada Jakarta aroornimadii maalintii Isniinta. Saraakiisha ayaa sheegay in galinkii dambe ee habeenimadii Isniinta in 24 baca ah iyo jir bini aadam loo qaaday isbitaal si loo aqoonsado kuway yihiin. Qaar ka mid ah boqolaal qayb oo walxa ah ayaa sidoo kale laga helay goobta shilku ka dhacay oo ay ku jiraan buugaag, boorsooyin, telefoonada gacanta, boorsooyinka jeebka iyo qaybo ka mid ah hareeraha diyaaradda. Dadka dhintay ayaa waxaa ku jira 3 caruur ah.
galabnaagsan dhegeystayaasha magaalada socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. aynu ku horeynay wararka ka imanaya deegaanka la foolay ee Afgooye ayaa sheegaya in rag hubaysan ay toogteen lix qof oo saddex ka mid ah isku qoys ahaayeen. Raggan ayaa la sheegay in gaariga ay dadkaasi saarnaayeen ay joojiyeen kadibna ay kala degeen ka hor intaanay mid mid u toogan. Ibraahim Xasan Dandure ayaa dhacdadan waxa uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifataax Haaji Cabdulle.
Danduri waa mahadsan tahay ha u naxariisto, Ilaahay qalbigooda ha u nuuriyo. Qaar baa ka yimid dadkaasi meel maaragtay la yiraahdo maaragtay war maxan zoonaheeda oo degmada Walaween ka tirsan, qaarna waxay ka yimaadeen magaalada Afgooye. Qof xanuunsan bay laba ka mid ah dhee wadeen, dadka kalena waxay ahayn dad ayagana danahooda kale u socda.
Marka nuucu ahaa gaariga ay wateen?
Gaari yar oo nooca loo yaqaano Felder ay wateen oo Soomaaliya loogu yaqaano khaasatan Muqdisho iyo hareeraheeda aada looga isticmaalo. Waa gaari yaroo nooc iyada yar yar oo taksi ahaanta loo isticmaalo waaye.
Ma qoys bay ahayn mase dad isu soo raacay?
Saddex ka mid ah hal qoysi ahayn, laba isla dhalatay aftigooda, saddexda kalena waa isu raaceen.
Hay, maxay tahay sababta loo dilo marka?
Weli sababta lama xaqiiji karo. Markay la foole maraayeen ayaa maaragtay shiyaad hubaysan oo gaari nooca loo yaqaano kaarita wata baa warkan kusoo maaragtay gaarsiiyey inay ku horgareen. Gaariga markuu joogtay in maaragtay lagala tegay lixda qofoodba maaragtay wadada dhinaceedna marka la istaajiyey meeshaas lagu toogtay lixda lada.
Cidda gaariga ku horgoysay oo dishay yeyihiin ma la sheegay?
Qolada gaariga ku horgoysay baaritaanka kulle habeertaan ee qeybo ka mid ah la gartay insha allah hadii la raali ka noqdo waxaanu rajaynaynaa hay-adaha amniga sida ugu dhaqsiyaha badan inay soo saaraan. Maxaa la yidhaahdaa, waa dad la yaqaano sida hadda xoogaha nagu soo gaareen oo maaragtay oo maleeshiyaad deegaanka qaarkood isbaara dhigato oo la yaqaano zoonaha maaragtay laga garanayo kuli qaarkood sida xoogaha nagu soo gaareen insha allah haddana waa lagu raad joogaa biidnilahi lkariim. Xataa sababta oo maaragtay inta maaragtay toddoba qof oo daroobka iyo lix qof uu sido inta gaariga loo joojiyo oo lixda qofna loo dilo oo xataa darawalka aan loo saaba nafka seed baa shaki kale nagu abuurtay.
Marka darawalka hadda ma la baaraya oo arrinta wax ma laga weydiinaya?
La-aan ma jirtaba, la-aanteeda ma jirta, because baaritaan qeybo ka mid aba uu lug ku yeelanaya.
Markii ugu horreysa miya oo dhacdo noocaana ay ka dhacdo dhulkaas?
Maaha, marka ugu horreysa dhacdooyin kale hore waa u dhaceen, waa taa ogtahay meel maaragtay siinka dheer agteeda ah qoys maaragtay maaragtay famil ganacsata ah oo reer Xaaji Baawo la yiraahdo oo aada loo yaqaano mar ayagoo taxji u socdo ka qayb galaya aas maaragtay hooyo ay qaraabi yihiin in maaragtay wadada lix maaragtay loogu dilay oo hal qoys oo maaragtay walaalo iyo maarag dad oo maaragtay isu dhowood ahaa. Marka meelo kala duwanna saasoo kale way ka dhaxday gobolka ahaato gudihiisa amba qaybtan soo xigta wadadan maaragtay Muqdisho aadaha ahaato. Laakiin tan waxay kaga duwan tahay saasoo gaarigii saamayn dadka lagu xabaday jiray ama qarax kula dhici jiray. Tan waxay tahay waxay kaga duwanayd in inta gaariga la joojiyo darawalkan wax la yeelin oo maxaa la yiraahdaa oo lixda kale maaragtay inta lasoo maaragtay inta banaanka lasoo istaajiyey maaragtay meesha lagu dilay xoogaa hadda ugu dambeeya aynu helayno. Marka kule insha allah waa baaritaan oo aada u xeldheer baa lagu samayn doonaa arrintaas mana laga hadli doono.
Meydka hadda ma laga qaaday meesha ee goormeysa la aasi doonaa?
Insha allah kule meydka hadeertaan markuu baaritaanka dhammaado waxaanu rajaynaynaa haddii ila raali ka noqdo in oo diri aaska noqon doono haddii wax kale oo baaritaan kale u dheeri ah looga baahan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdifataax Xaaji Cabdulle oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose, wuxuu warramiyey Ibraahim Xasan Daanduri.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Safiirka cusub ee u dhowaan madaxweyne Trump u magacaabay Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa xalay xubno ka tirsan bulshada Soomaalida Mareykanka kula kulmay gobolka Minnesota. Ambassador Yamamoto ayaa Soomaalida ka codsaday in ay ku garab istaagaan howsha hortaalla. Xuseen Barre Aadan ayaa kulankaasi warbixintan kooban inooga haya.
Danjiraha cusub ee Mareykanka u joogi doona Muqdisho ayaa sheegay ujeedada socdaalkan uu ku tegay gobolka Minnesota oo ah halka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan Mareykanku inay tahay in uu wax badan ka ogaado Soomaalida, isaga oo sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhegeysto isla markaana uu su'aalo badan weydiiyo dadka Soomaaliyeed.
That we will go to Somalia and we'll stay there until we get the job done, but we need your help, we need your advice, we need to know what we need to know.
Waxaan tegi doonaa Soomaaliya, halkaasi oo aan joogi doono ilaa inta shaqadii laga xilsaaray aan soo gudanayo. Laakiin waxaan u baahanahay caawinaadiina iyo taladiina. Way wanaagsan tahay inaad wax aadan horow ogeyn aad barato. Waana taasi sababta aan halkaan u imid.
Tenjiro Yamamoto ayaa sheegay in mustaqbalka qaaradda Afrika uu muuqdo mid wanaagsan, isagoo soo bandhigay daraasad laga sameeyay mustaqbalka Afrika. Yamamoto ayaa sheegay in 2100 marka la gaaro 40% dadka dunida ku nool ay Afrikaan noqon doonaan. Tanjiraha ayaa ku amaanay qurbi joogta kaalinta ay ka geystaan dib u dhiska dalka, isagoo muujiyey in marka laga yimaado lacagaha sida tooska ay ugu diraan qaraabadooda gudaha Soomaaliya, ay haddana lacagta ay cashuur ahaanta u bixiyaan inta ay Mareykanka joogaan ay kaalin ka qaadato siyaasadaha Mareykanka ee horumarinta Soomaaliya iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Dadweynaha madashaasi ku sugnaa ayaa Danjiraha weydiiyey sida xal loogu heli karo fududeynta adeega xawaaladaha oo sharciyada dhinaca lacagta ee Mareykanka mararka qaar caqabado kala kulma. Danjiro Yamamoto ayaa sheegay in guud ahaan caalamka ay qurba joogto lacago badan u diraan qadadkooga, isagoo sheegay in Soomaalidu ay sanadkii diraan lacag ku dhow $1 bilyan, isagoo tilmaamay in qurba joogta Nigeria oo ka mid ah dalalka ugu dadka badan qaaradda Afrika ay diraan sanadkii lacag gaaraysa $6 bilyan. Waxaana uu xusay sida ugu haboon ee ay Soomaalidu uga bixi karto mashaakilka ka qabsada lacagaha ay xawilayaan in ay tahay in la dhiso lana xoojiyo bangiga dhexe ee Soomaaliya.
If you look at Asia and some of the Latin American countries, we give money directly to central banks, etc.
Haddii aad fiiriso dalalka Asia iyo Latin America, waxaan lacagta toos u dhignaa bangiga dhexe. Marka haddii la sameeyo bangi dhexe oo aan musuqmaasuq iyo wax isdabamarin lahayn, waxa ila tahay in xal wanaagsan la heli karo.
Ugu dambeyntii, Danjiraha ayaa ku booriyey jaaliyadda Soomaaliyeed inay isku duubnaadaan, isagoo xusay in wadajir ay Soomaaliya wax badan ugu qaban karaan.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya warbixintii ku saabsanayd safiirka cusub ee u dhowaan madaxweyne Trump u magacaabay Soomaaliya, Donald Yamamoto, oo xalay xubno ka tirsan bulshada Soomaalida Mareykanka kula kulmay gobolka Minnesota.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay dood looga hadlayay saameynta bulshada ee ka dhalatay isticmaalka maandooriyaasha oo la sheegay inay ku soo kordheen magaalada. Bulshadii ka hadashay dooda waxa ay sheegeen in isticmaalka maandooriyaashu ay xilligan saameysay bulshada, gaar ahaan dhalinyarada. Wariyaha VOA da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
Xashiishka, shiishada iyo taabuugu waa maandooriyaasha ugu badan xalliga saameeya nolosha dhalinyarada, sida maanta lagu falanqeeyay dood ay soo qabanqaabisay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayna ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada. Qaybta liida waa halka ugu badan ee farta lagu goday. Taliyaha saldhigga qaybta bari Dhame Axmed Baashane ayaa sheegay in arkan dimbiye waaweyn oo ka dhaca liido kadib dhalinyaro isticmaasha maandooriyaal.
Dabaqa la soo wada waxaa leeyahay weliba dhalinyarada hadda waxaan ugu badan diyaarad badan dibadda ka timid ama waxaan fududaystay dhalinyarada hore ee joogay xishoodkooda badnaa. Hadda gabadha marka la hadlo waxaa leh balood ma leedahay, marka la isbarto balood ma leedahay. Haddii salaam waa la baraa shishada cabaa leeyahay anaa kaadii weyna qofka haddii beerta la geliyo ma gadan karto. Kabacdi waxaa waa inay ayada jirkeeda isticmaasho, in gabdhiha iyadoo wada xaamiraa ay dhoobiyiin xeebta liido, annaga aan ka caruurinay qaar aan dhiibnay maama jawaal oo qaralaasi nagala qayb qaadatay dhowr gabdhooda u dhiibay oo mid kasta ku leedahay waa xaamin ahay meelaan ku dhalana male weerarta xeebteena ku dhasho kabacdi cun gabada lagu tuuro dembiyadna ka dhalnaaya. Marka bilaaw ilaa dhammaad waa dembi. Haddaad tiraa meeshaan iska qaafna waxay ku leedahay ana jooskayga faragashan haddii dembi ku dhacana saligii soo ordaysaan qayaal la yaab kale ka mid. Haddaad tiraa guriga joog ilaahay ka baq waxay ku leedahay anigoo adiga mancaburinaysaa dadkii ilbaxnimo waxay u moodeen in baashas lacago xeebta laydan la yimaado ilbaxnimo way moodeen ma aha. Waxaan rabaa waalidiintu waxaan aaminsan inay qayb ka mid yihiin arrintan dhacaysa inay gacan ka geysanayaan, sababtoo ah gabadhaan leh intaa xeebta layda fadhiisa hooyadeed aabadood joogaan ma ogaan karaan. Ana ma aaminsan qaar intaa qabana hooyinkooda la hadalan ee waxay yidhahdaan anaa ku og in sidaa gabadheeda.
Bulshadii ka hadashay dooda dhammaantood waxay dul istaageen dhacdooyin xanuun badan. Jawaahir Baarqab waxay qustay inay hadda gacanta ku hayaan dhalinyaro maandooriyaasha isticmaalo laga soo qabto xeebta liido, qaarkoodna gacanta kula jira dembiye waaweyn.
waa la soo qabtaa, waa ragteen, وحرنا مركا إلى الولى بإيه وبدونيها قولة بنات الأعمى تخذ العالم للشوف وليكتر يصوص عليه لكن أقوى تنين لبكري وأنقع الصليل وزيارة أمريكا أدماء الجهة لما يوم يبسوا مالي ليلة وخاطة فكر كعه لفتح كتب قفت الصعون عليه المهيا قبل رأسه لتنزيلة ومن يرتب بها قبل رأسه لتنزيلة ومن يرتب بها أغلق واقع مقابل عليه سياسي معها أمن المسلسة إيمان معها مفاهمك نوعين جولة
وضع عبد الله او برته علم نفسي ايا شيغتي ان ان سخ لو وجهين خالو هريس خالد تاغان لو نبا هي برشدو اني واستاغتو dalyarada digta jaamacadaha qaar kood oo hadla ayaa qiray jiritaanka doodan
ee waxa la tahay dalyarada Soomaaliyeed waxa uu ku hayaa mandooriyo dibadda fara badan meel gudaha kaliya wadan gudiisa ma aha dadka wadan gudiisa
isticmaalka shishada iyo taabuga muddooyinkii dambe gudaha dalyarada wuxuu ka ahaa mid ay aad u isticmaalaan Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
wanaagsan dhageystayaal markale meel kasto naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toos ah idin kaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA dibatooyinka bulsho ee haysta Soomaalida ayaa la tilmaamay inay ka mid tahay qabyaalada taas oo marar badan horseeda khilaafyada iyo dagaalada qabiilka ku saleysan ee ka dhaxdhaca bulshada maxamed saciid abdi oo loo yaqaan BK waa fanaan ay inta badan dhalinyaradu xiiseeyaan fankiisa waxaana uu shalay magaalada Hargeysa ku qabtay bandhig suugaaneed noociisa oo ku cusub yahay bulshada daayirta ah isla markaana uu ku wacyigelinayo wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa
waa mid ka mid ah heesihii Maxamed Saciid Cabdi oo ku magacdheer BK uu ka qaaday bandhig suugaaneed tixiye tiraaba lahaa oo ay ka qayb galeen boqolaal dhalinyaro badna kuwaas oo xiiseynaya inta badan suugaanta iyo mowduuca uu ka hadlayay Maxamed waa mid ka mid ah fanaaniinta aadka loo xiiseeyay gaar ahaan daayarto waxaana madashii bandhiggaasi ku qabtay ahayd mid dadka qaarkood meel ay istaagaan aan lahayn Maxamed Saciid ayaa weydiiyey ujeedada bandhiggaas
aad mahadsan tahay horta waan ku soo dhaweynayaa marka hore masha Allah waxaan ugu tala galay horta qadarka iyo deefulinta badeeyeen sidee hawsha u fulisaba raxmaanka noo fudeeyay laakiin waxaan ugu tala galay inaan dhalinyarada kaga wacyi geliyo qabyaalada qabyaaladii baa mar walba sii badanaysa dabadeedna sidaa darteed hees iyo hadalba waan kaga wacyi geliyay
kale dhalinyarta horena waa u joogeen iyagoo badan in badanna uu adigu dintooyinkii u dambeeyeyna waad heesaysay maanta maxaa ku soo beegay ama waxa maanta ku muuqday inaad qabyaaladka wacyigeliso dhalinyarta isugu yeedho waana joogay goobta cidi lacag kuma gelay way furnayd bilaa lacag baa lagu gelayay inta badan waxa la bartay fanaaniintu markay heesay waqtiyadan dambe weliba Hargeysa lacag baa lagu galaa inaad u furto dhalinyarta ood kala hadasho maxaa maanta keenay
waxaan ugu tala galay day markii hore waad ogeyd oo lacag baa lagu qaadi jiray shooyada laakiin bilaash baan ka dhigay inaan dhalinyarada dareenkeena aan soo jeediyo xisiyan qaaday waxa kamid aha adoo qaranaad ku faantay qolo waxaad qabsataa laga qariyo waxaad qastay baa lagu qurxiyay abwaan xasan dhul la saal marka muhiimadu kaga duwanaayeen inaan wacyi gelinta iyo jacaylkii aan isugu dhex qaldo si aan dareenkooda aan u helo dhalinyarada aad dad maasan
marka laga yimaado heesa heesta ay imkaadii sheegtay dhegeystayaashu nala dhegeysteen hadalladii aad goobta ka tiri
hadallo badan waan idhi maasha allah waxaan jeclahay dhalinyarada markasta fanaaniintana meel kastay joogaan waxaa ka codsanayaa in muhiimadda la saaro qabyaaladda qabyaaladda in la cidhib tiraa jeclay qabyaaladdu waxbay dumisaa waxba ma dhisto marka aniguna waxaan ballan qaadayaa inaan gobollada somaliland intaan ka gaadho aan soo maro dabadeedna dhalinyarada rag iyo dumarba aan wacyi geliyo anigoo voluntary hawsha ku wada dad baa jira dee iga waxyaaba shidaalka iyo waxaa iga yar caawiyey waxaa kamid a damal hotel maamulaha ugu sareeya ee nuuradiin mahad hinda cabdimuuse igu caawisay sidaan horu sheegi karoon saxaafado aanay kala harin ilaa dee v o a ilaa meel kasta maasha allah
heesaa wadanayaa qaadaa kale runtiinta badanna wacyigelin bay qaybtaada marka laga yimaado in jacayl aad ka heysto wacyigelintii wadaniyadda ayana jirta tan imikaad wadde qabyaaladaa jirta tii guud ee dhalinyarta bal mid kale haddaad ma xusuuso sugaantaada wadaniyadda
way jiraan heese badan adaan kugu hoos dhashay miyaan kaa dhoofayaa xasan daahir ismaaciil warsamaayi dhigay heestaa taa waan qaaday waxaan ahay wadani jecel sida waalidkii dhalay wadankiisa hooyo aakhiro abwaan aakhiro
waxaan wacad ku qaaday inaan horumar waafiya
anigu markaan heesaha wadanigaa qaadayo waan ka jeclay ku jecelka
inta badan dhalinyartu taariibtaa maxamedow suudal bay dhaqaaqaan oo badaha isku tuuraan ereyga ah adaan kugu hoos dhashay miyaan kaa dhoofayaa oo dabcan aad ujeedo dalkaygii kama tegayo markaad eegto adigu maxaad dhalinyarta maanta u sheegi lahayd adigoo v o a la hadlaya
horta aad baan u salaamayaa v o a waxaan leeyahay siyo sharaf ku noolada bada v o a waxaan dhalinyarada ku wacyigelinayaa inay ka tagaan qabiilka inay iska daayaan tahriibka inay wadankooda iimaansadaan wadankooda khayraadka ku jira inay kala soo baxaan hadraawi baa wuxuu yidhi nin salowgay maalkiisa ka salgaxay xaqiiqdiisa qofku saamilaray maaha hadda salama loo gaabi uu yidhi ha ku jabin saqlaa waala
barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
warartan iyo warbixinadan waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington cidda ay sheegaanayo inta jecel inay mar kale dib u daalacato wararkan iyo warbixinadana waxay kala socon kartaa websaitkeena v o a somaly com haatanna nagula nasta codka macaan ee fanaanada nimac yaasiin caraale heestan ay ku luqeynayso
Thank you. sahwiga waxay igu waxan codkariyo suuradii inta la isoo sawro salantiyo sheekadii kalbacalkee ni iskugnaa haday saxal moodayaani sifaha ma ilu hubi karo sifaha ma ilu hubi karo sidii aanu kale cishtigu labada isugu sidka dad baa saliidoo la rabaa samanta dhex sooda taale inay kala saydiyaani Chaylikani kusida saakuibu daran yaho siwayn ba lay haya aday sampa bada wadnu oo aad saahib la tahay sidiga ay kugu hayaan xusus saadi unisidaani sare dani kula jiclo samaan bani kula raba sidaydo kale ahaw sidaydo kale ahaw waqtiga salugiisayo inida saa waxa ka jira saxayano fariyaha sulaqmo awadana darartay isnada warkaga soo yeeyo aniga soo iga diga xana sudarada way iyo cidii ka salsalin cidii ka salsalin sudarada way iyo cidii ka salsalin cidii ka salsalin ya kula socdo anigu salka kama fadiyo ruuxay ya kula socdo anigu salka kama fadiyo sare fiye mashada ayan sadaliya ayan sadaliya samiyo wada joogidena sirga waliga aku hay samiyo wada joogidena sirga waliga aku hay Jahil kenni sinu sinava 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 yukada Samiyo wada joogidena sirga waliga aku hay Samiyo wada joogidena sirga waliga aku hay Jahil kenni sinu sinava 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 yukada VOA
halk kadhigisteenagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelinaa qodobada aad ku soo maqaneen maqli doontaan oo waxaa ka mid ah barnaamijka iyo muraha Maraykanka iyo doodii gaabneed. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka iyo xaaskiisa ayaa maanta u dhoofi doona magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania si ay ugu soo tacsiyadeeyaan qoysaska 19 qof oo lagu dilay macbad ay Yuhuuddu leeyihiin. Booqashada qoyska madaxweynaha ayaa ku soo beegmaysa iyada oo qaar ka mid ah madaxda Yuhuuddu ay ka dalbanayaan madaxweynuhu inaanu iman ilaa iyo inta uu ka noqonayo fikirka lagu eedeeyey ee ah inuu aaminsan yahay wadaninimada dadka caddaanka ah. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa isniintii shalay sheegay in madaxweyne Donald Trump iyo xaaskiisu ay tagi doonaan magaalada si ay murugada ula qaybsadaan qoysaska dadku ay ka dhinteen.
Wasaaradda Difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa 5,200 oo askar ah u diraysa xuduudda Mareykanka iyo Mexico si loola tacaalo muhaajiriin u dhashay dalka Honduras oo ku soo wajahan Mareykanka. Ammaanka xuduudda waa ammaanka qaranka, waxaa sidaas yiri General Trensa O'Shaughnessy oo ah taliyaha taliska waqooyi ee ciidamada Mareykanka. Waxa uu sheegay in 5,200 ee askari ee dheeriga ku noqon doonaan qiyaastii 2,100 askari oo ciidamada ilaalada qaranka ah, kuwaas oo horey loo geeyay xuduudda. Taliyaha kastamka iyo ilaalada xuduudda Mareykanka Kevin McLennan ayaa sheegay in qiyaastii 3,500 oo qof oo isugu jira rag, haween iyo caruur oo xilligan ku sugan dalka Mexico ay si tartiib ah ugu soo socdaan gudaha dalka Mareykanka.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa mar kale ka codsaday dowladda Sacuudigu in ay shaac ka qaado cidii amarka ku bixisay in la dilo Jamal Khashoggi. Erdogan ayaa saxaafadda la hadlay isagoo ku sugan baarlamaanka dalkaasi, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in dambi baarista arrintan la xidhiidha ay si fudud oo bilaa caqabadaha u dhammaato. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay inaan loo baahnayn marmarsiyo iyo cudurdaar dambe.
Shaqaalaha gurmadka iyo raadinta ayaa talaadadan maanta ah si wada howlgal ay ku doonayaan inay ku helaan meydadka 198-kii rakaabka ahaa ee rumaysan yahay inay gabi ahaantooda dhinteen kadib markii diyaaradda Lion Air ay burburtay daqiiqado yar kadib markii ay ka duushay magaalada Jakarta aroornimadii maalintii Isniinta. Saraakiisha ayaa sheegay in galinkii dambe ee habeenimadii Isniinta in 24 baca ah iyo jir bini aadam loo qaaday isbitaal si loo aqoonsado kuwa yihiin. Qaar ka mid ah boqolaal qayb oo walxa ah ayaa sidoo kale laga helay goobta shilku uu ka dhacay, oo ay ku jiraan buugaag, boorsooyin, telefoonada gacanta, boorsooyinka jeebka lagu qaato iyo qaybo ka mid ah hareeraha diyaaradda. Dadka dhintay ayaa waxaa ku jira 3 caruur ah.
Kalabuna sida gisteelka magal socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Magaalada Nairobi waxaa ka bilowday shir 5 maalmood socon doona oo madaxda howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM iyo dhinacyo kale oo muhiim ah ay ka yeelanayaan qorshaha howlgalka AMISOM, gaar ahaan sidii loo hirgelin lahaa qorshaha ka bixista ciidamada AMISOM ee Soomaaliya. Wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ka soo diray London.
Shirkani waa mid muhiim ah oo waxaa lagu qiimeynayaa amniga iyo siyaasadda Soomaaliya. Waxaa si gaar ah diiradda loogu saarayaa qorshe cusub oo la isla ogol yahay oo lagu hawlgalayo si loogu guuleysto in xilliga kala guurka marka AMISOM ay dalka ka baxdo ciidanka Soomaalidu ay ula wareegi lahaayeen mas'uuliyadda amni ee dalka. Howlgalka AMISOM waxa ay isla garteen in ahamiyadda la siiyo sidii loo nadiifin lahaa wadooyinka muhiimka u ah howlgallada lagu baacsanayo kooxda Al-Shabaab, iyo dib u dejinta dadka shacabka ah oo loo fidiyo adeega aasaasiga ah marka la xoreeyo goobaha ay haystaan Al-Shabaab. Ku-xigeenka madaxa howlgallada AMISOM Simon Mulongo ayaa sheegay in qorshahani uu caddaynayo hawsha looga fadhiyo AMISOM 3 sano ee soo socota. Ujeedka laga leeyahayna ay tahay howlgalladan sidii guulo looga gaari lahaa sannadaha 2018 ilaa sannada 2020. Si xilliga kala guurka ah loogu guuleysto in la wiiqo Al-Shabaab, islamarkaana ciidanka Soomaalidu ay ula wareegi karaan amniga dalka. Howlgalladan waxaa barbar socda tababaro lagu xoojinayo shaqada iyo xirfadda ciidanka booliska iyo militariga Soomaaliya. iyadoo isla xilligan la abuurayo hannaan lagu hubinayo dib u dejinta dadka ku nool goobaha laga saaray Al-Shabaab iyo in ciidanku ay gacan ka geystaan dib u dhiska iyo soo kabashada goobaha la xoreeyo.
This new collapse aims at heightening and strengthening the degradation of Al-Shabaab and other armed opposition groups.
Qorshahani waxaa looga dan leeyahay in kor loo qaado lana xoojiyo sidii dhabarka looga jabin lahaa Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee hubaysan, isla mar ahaantaana loo taageeri lahaa dhaqangelinta qaab dhismeedka ciidanka Soomaaliyeed. Waxa aan rabno ayaa ah in saddexda sano ee soo socota la arko ciidan Soomaaliyeed oo si buuxda u qaban kara howlaha amniga, sidaasi waxaa yiri Simon Molongo. Shirkan ahamiyadiisu ay sarreyso waxaa ka qayb galaya xafiiska UNSOS ee qaramada midoobay ee taageera Soomaaliya oo fadhigoodu uu yahay Muqdisho. Shaqadooduna waxa ay tahay in agabka ay ka caawiyaan howlgalka AMISOM. Sidoo kalena waxa xafiiska UNSOS uu taageero kooban u fidiyaa ciidanka Soomaaliyeed marka ay la howlgalayaan AMISOM. Shirka ayaa sidoo kale looga hadlayaa kaalmada dhaqaale ee AMISOM ay u baahan tahay saddexda sano ee soo socota si loo hubiyo dhaqangelinta howlaha xilliga kala guurka iyo waqtiga loo igmaday in dalka ay ka baxaan si ciidanka Soomaaliyeed ay amniga ula wareegaan iyaga oo u diyaarsan. Cabdi Saciid Muuse Cali oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay la timid qorshe dib loogu habeynayo amniga dalka si loo xoojiyo waxqabadka hay'adaha amniga.
Federal government of Somalia looks forward to the Collapse Review translating that political commitment.
Ridwan Haji Abdulwali, VOA, London.
Lanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhigaysay wali la socotaan hadda waxa ku soo dhawaataan barnaamijka muraxa Mareykanka waxa ay noohayay Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
Kulanki wanaagsan dhigaysay kuna soo dhawaada barnaamijkii muraxa Mareykanka. Todobaadkan dalka Mareykanka waxaa ka dhacay laba dhacdo oo keenay cabsi ku aadan in falalka naciibka ku saleysan ay badanayaan. Labada dhacdo midkood waxay la xiriirtay naciib siyaasadeed halka ta kalena ay la xiriirtay naciib diimeed. Ta hore waxaa loo tiriyay Siisaar Sayok oo 90 jir ah kaasoo bashqaday walxaha qarxaha ku jiraan u diray siyaasiin iyo dad kale oo caan ah oo xisbiga dimuqraadiga raacsan, kuwaas oo ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo Bill Clinton. Weerarkan cidna kuma waxyeeloobin. Ta kale ayaa sabtidii ka dhacday magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania, Robert Bowers oo 94 jir ah ayaa rasaas ku weeraray dad ku cibaadeysanayay macbad ay Yuhuuddu leedahay oo magaaladaasi ka dhisan. Weerarka ayaa waxaa ku dhintay 11 qof, 6 qofina way ku dhaawacantay. Labada nin ee falka naciibka ku eedaysan hadda gacanta hay'adaha amniga ayay ku jiraan. Siisaar oo ku eedaysnaa bashqadii walxaha qarxa ku jireen ayaa la qabtay kadib markii fariis laga helay mid ka mid ah bashqadihii uu diray. Inkastoo walxihii boosta lagu diray aanu midkoodna qarxin, haddana FBI-du waxay sheegtay in walxahaasi ciyaar ciyaar iyo cabsiin keliya ayna ahayn. Waa kan madaxa hay'adda FBI-da Christopher Wray.
We're still trying to determine whether or not they were functional, as they say. So we're doing all kinds of analysis on that to make a definitive determination. But they did contain energetic material.
Waxaan isku dayeynaa inaan go'aamino inay shaqeynayaan iyo in kale. Laakiin waxaa ku jira walxo danabaysan. Kuwaas oo tamarta ay u baahan yihiin ay helaan khatar ku abuuri karaya dadweynaha.
Combination of heat or shock or friction could be dangerous to the public.
Robert Bowers oo ka dambeeyay dhacdadii macbadka Yuhuuda ayaa isna isagoo dhaawaca ku jira isbitaal magaalada Pittsburgh ku yaala. Madaxweyne Trump ayaa labada dhacdaba cambaareeyay isagoo ku sugan isoobax ka dhacay gobolka Illinois ayuu weerarkii magaalada Pittsburgh ku tilmaamay mid bini'aadamka oo dhan loo geystay.
The bottom line is that Americans must unify. And we must show the world that we are united together in peace.
Weerar kan sharta ah ee Yuhuudda laga soo horjeedo waa weerar innagoo dhan la inagu soo qaaday. Waa mid bini aadamka oo dhan lagu qaaday. Waxay dhamaanteed inooga baahan tahay inaan ka wada shaqeyno in sunta naciibka loo hayo Yuhuudda aan dunida ka baabiino. Kani waxa waa weerar Yuhuud naciibkiisii ugu xumaa.
Sidoo kale weerarkii walxaha qarxa la xiriiray ayuu ku sheegay Falar Gixiso.
The federal authorities are on the scene and leading an aggressive federal investigation.
Waxa u dambeeya waa in dadka Mareykanka oo dhammi ay midoobaan. Waa inaan dunida tusnaa inaan ku midaysan nahay nabad jacayl iyo wadajir annaga oo muwaadiniin Mareykan ah.
To extract the hateful poison of anti-Semitism from our world.
Inkastoo madaxweyne Trump uu falalkan cambaareeyey, haddana siyaasiyiinta dimuqraadiga qaarkood ayaa sheegay in sidoo madaxweynuhu u hadlaa laga yaabo inay dhiirigeliso in falalkan oo kale ay dhacaan. Waa sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
War dimuqraadigu iyagu waxay aaminsan yihiin laba arrimood ayaa keenaysa sababta dadka kanu intu qof xabad qaato dad kale laayo eriga ama jaamacaddii ahaato Virginia ku taalay ama laahaado tii ka dhacday kaniisaddii dadka madowga lahaa ee ninku ku weeraray ama tan ka dhacday Biristeg ha ahaato. Iyagu waxay leeyihiin madaxweynaha hadalkiisa iyo dhiirigelinta uu cunsuriyadda ku dhiirigelinaya ayaa dadka kan dhaqaajisay kuna kaliftay inay dad kale laayaan. Waxay kaloo leeyihiin dhibaatada ugu weynina waxa weeyaan dadka kan hubka iska haysta ee shacabiga ee qof waliba iska haysta la xanuunsan iyo midaan xanuunsanba xanuunsanaynba waxa weeye waa dhibaato kale marka sidii loo mamnuuci lahaa hubka gaar ahaan qoryahan ay yidhaahdaan sida automatica u dhaca oo kale in sidii loo joojin lahaa loo baabin lahaa dimuqraadigu saasay leeyihi ama loo joojin lahaa ama loo yareyn lahaa waayo sharciga ayaa dastuurka ayaa qofka Mareykanka u ogol inuu qori haysan karo erigii odayaashii dastuurka qorayay 200 sano kahor intay ahaydba maanay ka fikirin in maanta intuu qof iibsado qori automatiga intuu doono ku dili karo. Marka runtii dimuqraadigu waxay leeyihiin waa in qofka laga xadidaa nooca qoryaha uu iibsan karo, bastoolada kale in loo ogolaado, isla markaana la baaro qofka kan maskaxiyan inuu yahay qof qori qaadan kara.
Waan gartay ta jamhuuriga haddayn u laabano
iyagu waxay ku leeyihiin wax dastuurku ogolaaday oo waxay yidhahdaan second amendment ee qaybta sharciga xuquuqda labaad ee qofka loo ogol yahay inuu haysan karo hub isku difaaco ayay leeyihiin. Marka in la xadido iyagu way kasoo horjeedaan. Tan kale oo ah hadda waxaan akhriyay madaxweynaha Donald Trump oo ka hadlayay arrintan tweet kasoo qoray uu leeyahay waxaan oo dhan buunbuuninta tan waxa wadaa saxaafadan beenta iyo been abuurka ku shaqaysata iyo dadka ka dhaadhicinaya inay dhibaato sameeyaan ama hadalkooda ka xanaajinaya. Waxa kale xisbiga jamhuuri waa ay leeyihiin xabadi wax ma disho ee qofka wax dila, macnaha qorigu intu isagu keligii socdo wax ma dilaayo ee waxa dila dad. Marka dadka kan qaar waalan baa ku jira sababo kala jira, hal la baaro qofka kanu intaanu qoriga iibsan oo hal eego inuu yahay qof qori qaadan karo iyo qof kale, waxaana doodoodu tahay qof kastoo intuu qori qaatay dad xabad ku xasuuqay in marka dib loo raaco uu yahay qof maskaxiyan aan deganayn.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan kaga hadalnay laba dhacdo oo toddobaadkii dhowaa ka dhacay dalka Mareykanka, kuwaasoo keenay cabsi ku aadan in falalka nacaybka ku salaysani ay Mareykanka ku soo badanayaan. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheer oo nala socodsiinayay barnaamijka si amuuraha Mareykanka. Halkaad kala socotaana waa v o a. Haatan nagu soo dhawaada doodii gaabneyd. Waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee ka soconaya dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo haatan la gudagalay doorashooyinka ilaa iyo dabayaaqada sanadka, islamarkaana ay tartamayaan musharixiin cusub iyo hogaamiyaashii hore ee koonfur galbeed. muxuu yahay mowqifka ay ka qabaan dadka kasoo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed? mase tahay doorashadu mid markaasi lagu kalsoonaan karo marka la eego hannaanka haatan ay u socdaan diyaargarowga deegaanadaasi? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxa ay kala qaybgalaya xildhibaan hore Cusmaan Mukhtaar Maxamed oo Miirow loo yaqaano oo yaaya 2004 ilaa 2016 ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. iyo maxamed ali oo wax ka barta kulliyada xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyada mku ee ku taala tiika duleedka magaalada nairobi oo labaduba ka soo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa ku bilaabaya maxamed ali
aad baa u mahadsan tahay wariye yaasiin walaalkayga aad baa usoo dhoweynaya xildhibaankana waan salaamayaa doodeenu maanta waxay u dhacaysaa doorashooyinka maamul goboleedka koonfur galbeed ee la rajaynayo 17 November 2018 in ay ka dhacaan kulle ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax wanaagsan in ay halkaa ka soo baxaan weliba maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee laysku yiraahdo 3 gobol baayi bokol ishbeelada hoose oo ah maamulka ugu khayraadka roon wax soo saarka xoolaha beeraha ay yihiin isla markaasna dhaqaale fiican haddii nidaamku uu hagaago kii qarankan uu hagaago ay noqon doonto meesha keliya soomaaliya ay ku wada filnaan doonto 2014 ilaa saaka wax badan baa la soo qabtay wax badanna weli way dhiman yihiin hal maalin wax diroma kuma aysan dhismin totalina lama dhihi karo hal maalin baa nalko dhan la wada shidaya
Usmaan Mukhtar Maxamed Biro
Bismillaah alxamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah Yasiin marka hore aad baan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo bahda VOA dhammaan ummadda Soomaalida dhageysanaysa gaar ahaan reer koonfur galbeedna wa salaamaya waxaan kaloo halkan rabaa inaan ku salaamo musharaxiinta maanta ka degtay meesha magaalada Baydhabo iyo kuwa kale soo socda tagi doona marka runtii doorashada soo fadhaysa u sheegaysad weeye waxaan rajaynaynaa doorashadaasi inay keento isbeddel dhab ah oo dadku ay u riyaaqaan waxaan maqlay hadda insha Allah waa ka tagay afwan inaan salaamo magaalooyinka dhanka wax ka baranaya maxaa ladahay runtii halkan dalkan Kenya aad baan u salaamay waana soo dhaweynay asagana annaga waxaan ka madnaay ragga isbeddel doonka ah waxaan mahay dad muddo dheer ka soo shaqeeyay waxaan dhex joogay runtii ma dhihi karo madaxay waxba lama qaban wax bartood waa la qabtay laakiin maanta waxaan doolinaa intaas wax dhaafsiisan inay yimaadaan aragtideena hadda waxay tahay wax la qabtay waa wax aan ku filan 4 sano la soo dhaafay marka saas darteeda waxaan doolinaa in qof si dhaqaajin kara qol waliba waxbay bilaawdaa waa la socota haday wax bilaabeen maamulka hadda joogay laakiin waxaan rabnaa qof kale meesha ka sii qaado dhameystira ee howlaha la qabtay wax ka duwan la iman kara hadda ma dadku ay dhibban yihiin
kulligeenni waan rabnaa isbeddel wanaagsan inuu dalkeenna ka dhaco gaar ahaan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya la gaaro hal qof iyo hal cod institutionadu ay si fiican u shaqeeyaan walowba ay haddartaan meel fiican ay marayaan laakiin waqti xaadirkan walaalkay xildhibaanka lama qabo in isbeddel uu yimaado sababtana waxa weeye walaalow 2014 markii maamulkan uu yimaaday waxaa la tagay degmooyin cusub oo nimankan nabadiidka ay fadhiyeen oo dadku ay ku dhibaateenayeen oo ay dadku ay ku baabiinayeen baa la tagay waxaa kaloo la sameeyay institutionadu baa dib loo dhisay caasimadda Barrow 2014 dambeeyay baa la qabtay baraw dhismaha ka socda madaxtooyadii waa la dhisay dakadii baa la qorsheenaya elborkii baa la dhex dhigay howlihii waa ay socdaan amnigana tartiib tartiib buu u soo kordhaya walaalkay xildhibaanka lama qabo in isbeddel uu dhaco sababtan ku sheegaa annaga hadaan Soomaalina kulligeen waxaan jecelnahay saaka inuu isbeddelo isbeddelkaas waxa loo baahan yahay isbeddel la taaban karo inuu laakiin isbeddelka inuu san noqon sharaf xataa halka ka tago Cabdiraxmaan Hayimaad ama Jaamac Hayimaad aan sharaf aan waqti hal la siiyo sababtoo ah in siyaasadda Soomaalida dhan ay noqoto maanta Xasan baa joogay habaxo de wax isoo kordhinays mala isbeddel lama aan kaas baan la qabaa xildhibaanka oo maanta
xildhibaan horeyna wada soo shaqeysay muddo dheer waa 12 sano baarlamaanka ku jirtay aadna wada isku taqaanay madaxda haatan ka talisa iyo kuwiina cusub iyo kuwii hore u soo shaqeeyay marka ma wax hal beddele mooye maxaa istaraatiijiyad oo haysaa oo maamulka ka wanaagsan oo kii aad la soo shaqeysay ka duwan
waa saad u sheegtay runtii anigu waxaan ahayna hoogaala runtii aqoonyahanku inta badan waa ogyahay wax badan laakiin waxaad moodaa inaan kaga dhowahay marka anaga reer koonfur dad wuxuu yiri hadda Baraawe iyo maxaa ladahay runtii degmooyin badan la tagay Baraawe tagada la tagay waa iska magac u yaal anaga xaqiiqdan ognahay waxaaba yaraatee ka socda meesha lama arko waxaad tagtaa diyaaradda helicopter la qaataa marka la tago xaba yaraatee airport ma dhameystirna dekad lama keenin wax la geeyay meesha xaba yaraatee ma jiraan maanta shacabka shabeelaha hoose dadka ugu liita ugu dhadhan way meel loo mar ma leh kuwa xamar ka soo baatara buur iyo baydhabo lagu kufsadaa kuwa kalena hawada korkooda la maraa cid wax u qabatay xaba yaraatee ma jirto midda kale anaga waxaan rabnaa maamul goboleed shaqeynaya ilaalinaya keliya 3 gobol ee Baay iyo Bokol iyo Shabeelaha Hoose ma rabno maamul goboleed hata involved ku ah dawladda maaratay federaalka ku meel gaarka ka shaqeeyay sidii qaar kood ayba lugaha haystaan qaar kood marka anaga waxaan rabnaa in maamul goboleed madaxdiisu ay tahay madaxa u daneeyaysa dadkaas reer qofal gabad u daneeyaysa ee aysan fiirin danahooda kaliya waxaan rabnaa isbeddel ku imaanaya si dimuqraadiya isbeddel daba oo dadkan maaragtay samata bixiya waxaan rabnaa dad aan laga gorgortamo inay noqdaan dadka reer maxaad moodo dadka reer qofal gabad inay yihiin dad lagu shirtago lagu fadhidiriro lagu meeltago marka waxaan rabnaa inay ka horoobaan ay helaan madax fiican oo isbeddel keeni karta oo dhab ah ee dadkan u shaqeysa kana raadisa dowladda federaalka dhexdeeda si wanaagsan ugu raadisa ee looga reebi nafarkeeda maaragtay isku dhacay iyo maxaa la iyo sharar la qabtay iyo meel lasuga tagay iyo weliba la yiraahdo xiriirka idin jarna iyo waxaas anaga waa ka sooriya waxaa dad shaqeyn kara inay yimaadeen
maxamed isbeddel waa run ahaantii waxa weeye sheekh xildhibaan ku sheegayo waayo aragnimo isagoo la kaashanaya in maamulkii uu horay u socdo oo dad cusub ay yimaadaan oo isbeddel yimaado maxaad ku diidantay
waxaan kuu sheegayaa walaalkay yaasiin adiga iyo xildhibaankaba biri markii 17 November dee ilaah baa yaqaano sida xaaladda ay noqon doonto iyo cidda ku guuleysan doonto biri markii 17 November ay yimaadaan qolo cusub maalinta dambe doorashada dambe xildhibaanka daa uu wuxuu ku leeyahay isbeddel baan u baahanahay isbeddelka loo baahan yahay marka muusan xal lahayn isbeddelka loo baahan yahay muusan limitation lahayn waxaan kuu sheegayaa maamulkan shaqo fiican bay qabteen weli waxba usii u dhiman wixii u dhimanna ayagaa dhammaystiran kara horey u socon kara laakiin nimanka hadda cusub la imaanaya meel ay ka bilaabaan iyo hawsha meel ay ka bilaabaan waxay qaadanay horta 4 inay ku bartaan dadka siyaasadda inay ku bartaan jawaabkood xoogo ay wax la raadsadaan qoyaal ay la raadsadaan malihii masuqmaasuq ma jiro laakiin heer fiican baa laga gaaray waxqabashada dib u dhiska magaalada baydhabo amnigeeda waa aragtay waa meelaha laysku halaynka ay bisha caalamka inta badan ay joogaan inta kale maamulkaasna waa maamulka nabadiidku meelaha ugu badan ee hooyadkooda ay ku jiraan waa dhul keyma ah dhulkaasna wuxuu u baahan yahay fursad dadkaasi loogu xore dadkaas fursad loogu xore waxaa lagu heli karaa walaalayaal oo aamidoon demaan kasta ma taagnaan karo isbeddel ha yimaado aragtideedu waa intaas walaal
ugu dambeyntii xildhibaan haddaba haddii isbeddelkan aad u ololeynayso adiga iyo ragga siyaasadda horey ugu soo jiray aad doonaysaan in maamulka hadda jira la bedelo muxuu yahay halka aad haysaa
halkaan ayna wuxuu yahay waasaan kugu sheegay inuu isbeddel dhabaha u yimaado waxa uu sheegay saaxiibkay haba yaraatay wax ka jira lamaarku anigu ugaal baan nahay baydhabo nabad baa iska ahayd dalka ciidamada shaaciya meel kasta ilaaliya muqdisho ka soo qaad baydhabo keliyad ma aha baydhabo maanta 240 km ee santa waxay u jirtaa xamar nin madaxa mari kara lamaarku waa 4 waa soo dhaafay baydhabo lagama bixi karo majfuulka lama tegi karo baydhabo makuud lama tegi karo baydhabo lama tegi karo maxaa la kalgoos meesha laada loogu kala leedo iyo dur iyo maxaa la iyo gedo lama tegi karo marka waxaan baydhabo dhexdeeda poliski baa jooga military dowladda jooga amison baa ilaalisa waxa la soo qaato maaha waa tusaale loo soo qaato maaha iguma rafila dadkaas waxa weeye waa inay helaan dad maaragtay u shaqeeya si toos ah ugu shaqeeya dowladdooda ku xira la shaqeeya waxay ku leeyihiin hoona dawladda ugu soo qaada si degan oo xasilooni ay ku jirto aysan ahayn in laga kalumaysto dhinac kasta marka anaga taas waxa soo horjeedna waxaan kaloo rabnaa wax imaanaya inay noqdaan dad madaxa ah ee dadkaas hogaamiya ma rabno in mar kale ay noqoto arrintu sida magafiyaashii maxaa lahay meesha la yiraahdo liibiya ma rabno anaga magafanimo halkaas inay ku ekaataan rabno ee dad dhab ay yimaadeen
adciyadu mahadsantihin kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan hore cusmaan mukhtaar maxamed oo miirow loo yaqaano oo muddo dheer baarlamaanka soomaaliya kusoo jiray iyo maxamed cali oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka koonfur galbeed ee dalka soomaaliya waxna ka barta jaamacadda MKU ee magaalada nairobi gaar ahaana maadada xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda toodigaana inta hayro joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli karo sida iyo nabadgelyo
yasin ciise wardheere ayaa xubinta dooda gaaban magaalada nairobi kusoo diyaariyay halka kala socoteena waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington weligaaba bayrbayr ama beelo kala qabo waad iman waxaad dhammaystiraysaa fanaanada codka macaan hibe maxamed
I'm a soul by the beyond,
Thank you.